dambeysay dowladan iyo dowladii ka horeysay inta badan.
Karibu msikilizaji wetu popote pale unatupusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Jina langu ni Kenneth Bwire. Tunakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya jioni hii Jumatano Mei mosi mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, wakati leo ikiwa siku ya kimataifa ya kazi, wafanyakazi wengi nchini Tanzania wanalalamikia mfumo mpya wa bima ya afya wakisema umeanzishwa bila kuwashirikisha.
Tumekutana na mabadiliko ya ghafla ambayo hayakuwa yametushirikisha. Wengi wamekutana na mabadiliko ya dawa, kliniki ya dawa fulani na kwenda ghafla anakutana na dawa nyingine, na ile aliyokuwa anatumia zamani anaambiwa haiko kwenye bima.
Katika taarifa nyingine, Uturuki imesema itaungana na Afrika Kusini katika kesi dhidi ya Israeli kwenye mahakama ya kimataifa ya sheria ICJ.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Kenneth Bwire anakusomea habari muhimu za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amefanya mazungumzo na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu mjini Jerusalemu, huku mazungumzo yakiendelea Cairo kutafuta namna ya kusitisha vita dhidi ya wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani Matthew Miller amesema kwamba Blinken amesisitiza kwamba wanamgambo wa Hamas ndio wanazuia sitisho la vita. Hamas wamekataa kukubali mpango wa kusitisha vita kwa wiki kadhaa, kuachilia huru mateka wanaowashikilia, wakitaka kuachiliwa huru kwa wafungwa wa Palestina wanaozuiliwa na Israel. Mila amesema kwamba mwana diplomasia huyo wa ngazi ya juu amemwambia Netanyahu kwamba Marekani inapinga hatua ya Israeli kutekeleza mashambulizi ya kijeshi katika mji wa Rafa, kusini mwa Gaza, ambapo Israeli imesema inapanga kumaliza nguvu wanamgambo wa Hamas waliosalia. Marekani, Umoja wa Mataifa na mataifa kadhaa ulimwenguni wameingia mpango wa Israel ama wamepinga mpango wa Israel kuishambulia Rafa, mji wenye mamilioni wa Palestina waliokimbia vita kaskazini mwa Gaza. Waziri wa Ulinzi wa Russia ameamuru utengenezaji wa kasi wa silaha za nchi hiyo na kusema kwamba silaha hizo zinastahili kufikishwa kwa wanajeshi wake katika vita vya Russia nchini Ukraine. Agizo la Sergei Shoigu limetolewa wiki moja baada ya rais wa Marekani Joe Biden kusaini msaada wa mabilioni ya dola kwa jeshi la Ukraine. Hatua ya rais wa Russia Vladimir Putin kuanzisha vita dhidi ya Ukraine mwaka 2022 imepelekea kuwepo uhusiano mbaya kati ya Russia na nchi za magharibi kuwahi kushuhudiwa tangu kutokea mgogoro wa makombora ya Cuba mwaka 1962. Biden alisaini msaada wa dola bilioni 61 kwa ajili ya Ukraine mnamo Aprili 24. Russia imesema kwamba msaada wa Marekani kwa Ukraine hautazuia kupata ushindi katika vita hivyo. Baadhi ya maafisa wa Russia wamesema msaada huo utaongeza zaidi vita. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan amesema kwamba Uturuki itaungana na Afrika Kusini katika kesi ya mauaji ya halaiki ya watu dhidi ya Israeli iliyowasilishwa katika mahakama ya usuluhishi ya ICJ. Fidan amesema kwamba Uturuki inaandaa kesi yake na itawasilisha rasmi katika mahakama ya ICJ kwa lengo la kutekeleza maamuzi ya kisiasa. Alisema hayo katika kikao na waandishi wa habari akiwa pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Indonesia Retno Marsudi mjini Ankara. Amesema kwamba Uturuki itaendelea kuunga mkono watu wa Palestina kwa kila hali. Mnamo mwezi Januari, mahakama ya ICJ iliamuru Israeli kujizuia na vitendo vinavyoweza kusababisha mauaji ya kimbari kwa Palestina baada ya Afrika Kusini kuishitumu Israeli kwa mauaji hayo. Israeli na maafisa wa mataifa magharibi wamesema shutuma hizo hazina msingi wowote. Maamuzi ya mahakama ya ICJ yanaweza kuchukua miaka kadhaa kutolewa. Serikali ya Kenya imetumia usafiri wa ndege kuondoa watalii kutoka kwenye hifadhi ya taifa ya Masai Mara nchini nchini humo hivi leo Jumatano baada ya darzeni ya hoteli, nyumba za wageni na kambi kujaa maji ya mafuriko kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha nchini humo. Patrick Nduwimana anasoma ripoti kamili.
Nyumba wanazokaa watalii zimejaa maji baada ya mto ndani ya Masai Mara kuvunjika kingo zake mapema hivi leo. Hifadhi hiyo ambayo iko kusini magharibi mwa Kenya ni kituo maarufu sana kwa watalii kwa sababu ya mandhari yake na kuwa na idadi kubwa ya nyumbu ambao wanatokea Serengeti nchini Tanzania. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema limeokoa watu 36 kwa njia ya usafiri wa anga na wengine 25 kwa njia ya barabara. Serikali ya kaunti ya Narok imesema imepeleka helikopta 2 kuwabeba watu wanaoondolewa katika eneo hilo la hifadhi. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko nchini Kenya imefikia 181. Kulingana na shirika la kutoa msaada la Msalaba Mwekundu, maelfu ya watu wamekoseshwa makazi. Watu 48 walifariki Mai Mahiu katikati mwa Kenya na shughuli za uokoaji na kutafuta miili inaendelea kwa kutumia mbwa wa kunusa. Maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu wanaendelea kuwasaidia wakazi wa Kitengela, kilomita 33 kutoka Nairobi, ambao nyumba zao zimejaa maji. Watu kadhaa wamefariki Tanzania na Burundi kutokana na mafuriko ambayo pia yameharibu nyumba, barabara, daraja na miundo msingi mingine Afrika Mashariki.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOM. Serikali ya Uingereza imetangaza vikwazo kadhaa dhidi ya spika wa bunge la Uganda na maafisa wengine wa ngazi ya juu serikalini. Spika Anita Among na wabunge wawili wa chama tawala cha NRM wamewekewa vikwazo vya usafiri kuingia Uingereza na mali zao kuzuiliwa kutokana na ufisadi. Wengine ni waliokuwa mawaziri wa eneo la Karamoja, Mary Kituntu na Agnes Nandutu. Walipatikana na maelfu ya mabati ya wizi yaliyokuwa yametolewa na serikali kwa ajili ya kuwajengea watu maskini katika eneo la Karamoja. Taarifa ya naibu waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Andrew Mitchell imesema kwamba maafisa hao walinufaika na mali ya wizi na kwamba ujumbe wa Uingereza ni kwamba watu wanaonufaika na wizi wa rasilimali za serikali zinazostahili kuwanufaisha wengine lazima waajibishwe. Kitutu na Nandutu wamefunguliwa mashtaka ya ufisadi katika mahakama ya Uganda na kusimamishwa kazi kama mawaziri baada ya sakata hiyo ya wizi wa mabati. Maafisa wa Uingereza wameanza kuwazuia wahamiaji kwa matayarisho ya kuwapeleka Rwanda katika muda wa wiki 9 hadi 11 zijazo. Hatua hiyo inadhihirisha kuanza kwa utekelezaji wa sera ya uhamiaji ya waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak. Sheria kufanikisha hatua ya kuwatuma wahamiaji nchini Rwanda wanapowasili Uingereza bila idhini ilipitishwa bungeni mwezi Aprili, na Sunak anataka ndege ya kwanza yenye wahamiaji hao kuanza safari mwezi Julai. Zaidi ya wahamiaji 7,500 wamewasili Uingereza wakitumia boti ndogo kutoka Ufaransa mwaka huu. Serikali imesema hatua hiyo itawazuia wahamiaji kusafiri kwa njia hatarishi baharini kuelekea Uingereza. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yamepinga sheria hiyo na kesi kadhaa zinatarajiwa mahakamani kuipinga. Shirika la kuwashughulikia wakimbizi la Care for Calais limesema ukamataji ulianza Jumatatu wiki hii. Serikali ya Scotland imenusurika kura ya kutokuwa na imani leo Jumatano na kutoa fursa kwa chama cha Scottish National Party SNP, fursa nyingine ya kumchagua kiongozi atakayechukua nafasi ya waziri mkuu anayeondoka Hamza Yousaf. Hatua ya Yousaf ya kujiuzulu kama waziri wa kwanza na kiongozi wa chama cha SNP mnamo Jumatatu imepelekea chama hicho kuingia katika migogoro. Ukusanyaji maoni unaonyesha kwamba Labour kinaungwaji mkono au kina umaarufu sawa na chama cha SNP nchini Scotland kwa mara ya kwanza katika siasa za nchi hiyo za mungo mzima. Yousaf alisema kwamba atajiuzulu baada ya kumaliza ushirikiano wa kisiasa na chama cha Green Party. SNP sasa kinamtafuta kiongozi wake kwa mara ya tatu katika muda wa mwaka mmoja. Endapo kura hiyo ingepita, mawaziri wote wangelazimika kujiuzulu na uchaguzi mkuu kuandaliwa.
Ni matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wafanyakazi nchini Tanzania wameeleza changamoto mbalimbali ambazo wamekuwa wakizipitia kazini, huku changamoto kubwa inayolalamikiwa na wengi ikiwa ni kuanzishwa kwa mpango mpya kwenye bima ya afya kilichopelekea baadhi ya huduma kuondolewa katika mfuko huo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, anayoripoti kamili.
Miongoni mwa changamoto ambazo zinawakumba wafanyakazi ni kuwepo kwa idadi ndogo ya watumishi katika baadhi ya kada, na hivyo kupelekea mzigo mkubwa katika utekelezaji wa majukumu, pamoja na changamoto ya kuanzishwa kwa mpango mpya katika mfuko wa taifa wa bima ya afya. Watumishi hao wanasema kifurushi hicho kimeanzishwa bila ya kuwashirikisha watumishi ambao ndio wadau wakubwa wa mfuko huo, na pia kuanzishwa kwa mpango huo kumepelekea baadhi ya dawa na huduma muhimu kuondolewa katika mfuko wa bima ya afya, kama anavyoelezea Tumaini Nyamuhokia ambaye ni rais wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania.
Tumekutana na mabadiliko ya ghafla ambayo hayakuwa yametushirikisha, mabadiliko ya kitita ambayo naamini kila mmoja wetu tumekutana nayo. Wengi wamekutana na mabadiliko ya dawa, kliniki ya dawa fulani na kwenda ghafla anakutana na dawa nyingine, na ile aliyokuwa anatumia zamani anaambiwa haipo kwenye bima, lakini baadhi ya huduma pia zimeondoka. Jambo hili limetushangaza na kutisha kidogo, kwa sababu swala la afya ni swala mtambuka, linamgusa kila mmoja.
Wafanyakazi hao wanaendelea kusema kuwa toka kuanzishwa kutumika kwa utaratibu mpya kuhesabu mafao, utaratibu huo umekuwa ni changamoto kutokana na kuelekeza wastaafu kulipwa 33% ya kiinua mgongo baada ya kustaafu, kutoka cha awali ambacho mstaafu alikuwa akilipwa 50% kwa awamu moja, suala ambalo limeendelea kuwa changamoto kwa wastaafu wengi na kupelekea baadhi yao kuishi maisha duni na kukata tamaa baada ya kustaafu kutokana na kupokea malipo hafifu ya kiinua mgongo, kama anavyoelezea Mwalimu Masenza Makanika kutoka Mwanza.
Swala kikotoo limekuwa ni tatizo kubwa sana kwa nchi ya Tanzania. Wazee wengi wanaokuwa wanapisha umri wa miaka 60 wanapokuwa na stafu wanakumbana tatizo hili. Angalia kwa sasa hivi, kwa mfano, unakuta mzee ana stafu, badala ya kupewa 50% kama ilivyokuwa zamani kwa kuo kinua mgongo chake anapewa 33%. Zile fedha ni ndogo sana, wengi wanakata tamaa na wengine wanakufa.
Wakati akizungumza katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi yaliyofanyika jijini Arusha, makamu wa rais Philip Mpango amesema serikali imepokea taratibu mpya za kuhesabu mafao na kusisitiza kuwa serikali itashirikiana na wataalamu kufanyia kazi swala hilo ili kutatua changamoto hiyo kwa ufanisi.
Serikali imepokea hoja kuhusu kubadilisha kikokotoo kwa ajili ya kuifanyia uchambuzi zaidi, maana kama ilivyosemwa kwenye risala, wafanyakazi hawaridhishwi na kanuni hizo, na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yake ni wasikivu sana.
Maadhimisho ya wafanyakazi ya mwaka 2024 yanafanyika chini ya kauli mbiu isemayo nyongeza za mishahara ni msingi wa mafao bora na kinga dhidi ya hali ngumu ya maisha, ikionyesha umuhimu wa kuwa na mishahara iliyo bora. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na huko Rwanda, katika maadhimisho ya siku hii ya wafanyakazi, serikali nchi hiyo imetangaza kuwa ndani ya kipindi cha miaka mitano iliyopita imeweza kubuni nafasi za ajira zaidi ya 1,300,000, 80% ya nafasi zikichukuliwa na vijana. Rwanda Leo imesema kwamba kwa sasa serikali inaelekeza nguvu katika kubuni nafasi za ajira katika sekta ya sayansi na teknolojia. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Katika siku hii ambayo wafanyakazi wote ulimwenguni wameadhimisha siku yao, hakuna sherehe maalum zilizofanywa nchini Rwanda kama ilivyokuwa miaka iliyopita. Hata hivyo, wafanyakazi wote walipewa mapumziko, na kwa baadhi ya makampuni na vituo vingine vya kazi, wafanyakazi na waajiri wao walikutana kwa mazungumzo na mawaidha kadhaa. Tukio la kitaifa lilifanyika mjini Kigali, ambao ni mkutano wa kawaida uliowakutanisha baadhi ya wakurugenzi wakuu wa makampuni ya serikali, wizara mbalimbali na taasisi za kiraia kujadili mustakabali wa kazi, ajira na maslahi ya wafanyakazi. Katika mkutano na mazungumzo haya, serikali ya Rwanda ikatangaza kiasi cha ajira zilizoundwa ndani ya wakati wa miaka mitano iliyopita hadi sasa. Huyu ni waziri wa kazi na utumishi wa umma, Profesa Bayisenge Janet.
Kwa igezo turebye imibare ya 2023,
serikali ilikuwa imejipa mkakati kwamba hadi mwaka 2024 tutakuwa tumebuni nafasi za ajira 1,500,000, na 90% ya nafasi hizo wangekuwa ni vijana. Azima hiyo tumefanikiwa kwa sababu hadi mwaka jana 2023 serikali ilikuwa imekwisha buni nafasi za ajira 1,300,000, na 80% ya nafasi hizo zilikuwa ni za vijana. Kwa hiyo basi, sisi kama serikali tunapotazama hilo tunaona kuwa tupo katika mwelekeo mzuri. Katika mazungumzo haya pia serikali ikatoa mkakati na mwelekeo mpya
bigaragara ko ikora na buhanga ryo shingiro rya byose kandi turacyaza.
Ukichunguza vizuri utaona kuwa dunia inaelekea katika mfumo wa teknolojia kwenye huduma zote za maisha, na sisi sehemu kubwa ya nguvu kazi zetu ni vijana. Tunataka kuhakikisha nafasi mpya za ajira zinazoundwa kuanzia sasa ziwaangazie vijana ambao ndio sehemu kubwa ya jamii yetu. Nimezungumza na baadhi ya vijana ili kuweza kupata maoni yao kuhusu kauli hii ya serikali. Niyo Mgabo Felicie ni kijana anayemiliki kampuni ambayo huwasaidia wakulima kuendesha shughuli zao kwa kutumia teknolojia katika eneo dogo la ardhi.
Araba hiyo hoye nule babantu bari kuru.
Kwa sasa ajira zinahamia mtandaoni. Huwezi kulikwepa hilo. Huwezi kuendesha kilimo bila kuhusisha teknolojia ukadhani kwamba utafanikiwa. Hapana, vijana wengi wamesoma na kuhitimu ndio, lakini bado wanatafuta ajira kwa njia zile za zamani. Wakati mtandaoni kuna ajira nyingi tu. Kwa mfano, ukiwaona watu waliofanikiwa kama akina Jack Ma wa Alibaba, kampuni inayofanya biashara za mtandaoni, wote walianza wakiwa vijana. Kwa hiyo basi kuna mahitaji ya kubuni ajira zaidi kwa vijana katika njia za mitandaoni. Dukunde Maria Debora ni binti anayemiliki kampuni ambayo watu huagiza bidhaa wakiwa mahali popote walipo, na kampuni yake mchukulia mteja kila kitu alichokiagiza. Yeye pia amesema
jene ukuno bigufasha kumenyana n'undi muntu.
Teknolojia inakusaidia kupanua mtandao wa watu mnaofahamiana. Kwa mfano, kwa sasa mimi sihitaji kwenda nje kununua kitu, kusoma au kufanya kazi nikiwa kule. Kila kitu ninakifanya nikiwa hapa Kigali bila kupanda ndege kwenda huko. Ninamaanisha kuwa ninafanya kazi kupitia mitandaoni. Hata hivyo, licha ya kauli hii ya serikali, mashirika kutetea haki za wafanyakazi yamesikika mara nyingi yakiitaka serikali kuboresha zaidi masuala ya wafanyakazi. Leo pia, ingawa wengi hawakupenda kunasa sauti zao, baadhi walitegemea kauli nzuri kuhusu kupandisha mishahara, lakini hakuna kauli iliyotangazwa na waziri wa kazi na utumishi wa umma kuhusu hilo. Silvano Scaramera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shukrani sana Silvanus Karemera kwa ripoti yako hiyo. Na sasa tuelekee kuhusu ziara ya rais wa DRC Felix Tshisekedi kule Ujerumani. Akiwa Ujerumani, rais Felix Tshisekedi ameendelea kusisitiza kwamba Rwanda inafaidika na madini ya nchi yake kwa kuwa kiunganishi kwa jumuiya ya kimataifa na makampuni makubwa kinyume na utaratibu. Wiki iliyopita DRC ilishtumu kampuni ya Apple kwa kutumia madini ya DRC ambayo hupatikana kwa njia sio halali. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Hassan Kizunguruka, ni mchambuzi wa siasa huko DRC, na ameanza kwa kueleza namna raia wa Kongo walivyopokea madai hayo.
Wakongo wote wanaunga mkono mara ya kwanza hayo matashi ambayo rais Tshisekedi alizungumzia kuhusu madini ambayo yanatoka nchi yetu na yanapitia Rwanda bila shaka. Na huyo Rwanda anakuwa kama vile yule anaita reseller, yani yeye anakuwa anachukua madini na anakuwa anauza katika kampuni mbalimbali. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba Wakongo kweli walifurahishwa na ile jambo, na matumaini ya Wakongo ni kwamba zile kampuni ambazo zinanua hayo madini kutoka nchi jirani basi zitakaribisha mambo yake.
Hauoni kama hili ni swala ambalo pengine rais Felix Tshisekedi alitakiwa kutafuta ufumbuzi zaidi kuliko kutoa shutuma za mara kwa mara kwenda kwa Rwanda, Rwanda ambayo imekuwa ikikana na kupinga? Na kama madini yanatoka DRC, kwa nini basi serikali isiwajibike kuhakikisha kwamba hayatoki?
Kitu ambacho Wakongo wanalaumu sana rais Tshisekedi ni hilo ambalo nazungumzia, kusema kwamba yeye mara nyingi akitaka kutoa shutuma zake anazungumzia Rwanda tu. Lakini Wakongo tunaelewa kwamba madini sio Rwanda tu ambayo yanaingilia wala yanatokea. Madini wanatokea katika, naweza nikazungumzia nchi mbalimbali. Sasa hiyo kuna chachia Rwanda mbele ni kama vile anazungumzia kwamba ni Rwanda yenyewe tu. Sasa hapo Wakongo kweli hawaelewi. Kumbe sisi hatuoni vizuri hayo mambo ya kuna chachia Rwanda na kusahau nchi zingine. Ingekuwa vizuri zaidi au anazungumzia ile sheria ambayo Bwana Doge alitoa, ule senator ule wa huko Marekani wa state na wazia ya Maine, ndio alizungumzia kuhusu haya madini ambayo yanatoka kwa njia bandia na haya madini yanaleta vita. Sheria hiyo kweli ilipokelewa vizuri sana, lakini jinsi rais Tshisekedi anavyozungumzia hafungui zaidi yale ambayo yako katika hiyo sheria ya Bwana Doge, senator kutoka huko Maine huko. Yaani alizungumzia vizuri sana.
Kuna wale ambao wanasema kwamba kutamka haya ni kama vile kujiweka katika nafasi nzuri ya kisiasa na kujiepusha na uwajibikaji zaidi. Hili je, linaonekana hivyo hapo?
Hilo bila shaka inawezekana ni hivyo, maana siku chache baada ya uchaguzi, Rais Tshisekedi alipita katika televisheni mbalimbali na ndio wakati alizungumzia kwamba kukipigwa tu risasi moja kutokea wale waasi ambao wanasaidiwa na Rwanda, yeye mara moja atakwenda huko Rwanda na kupiga Rwanda. Lakini baada ya hapo watu walielewa kwamba ilikuwa ni kuzungumzia kisiasa tu, alikuwa anataka apate ile sympathy ya watu wa mashariki na wamchague. Kwa hiyo baadhi ya watu wanakuwa wanazungumzia kwamba ni kama vile kutaka kujiuzisha yeye mwenyewe kwamba anatumikia watu wa mashariki, lakini kwa kusema kweli inakuwa ni kuzungumzia tu, lakini kikazi kazi inakuwa ni ndogo sana.
Karibu msikilizaji katika makala ya afya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Mimi naitwa Miriam Ngawi na hivi leo tumepata bahati ya kuzungumza na Dr. Edwin Mrema kutoka hospitali ya Muhimbili nchini Tanzania katika kitengo cha upasuaji rekebishi.
Kwa Dr. Edwin Mrema, ni daktari bingwa upasuaji, specifically I'm a plastic surgeon. Nafanya kazi kwenye kitengo cha plastic surgery kwenye hospitali ya Taifa Muhimbili. Tuna kutoa huduma mbalimbali na sisi magonjwa ambayo tunatibu ni magonjwa yote ambayo yanatokana na ajali. Ajali zikiwa za barabarani, zinaweza zikawa ajali za moto, vile vile inawezekana ikawa ni magonjwa ambayo yanatokana na saratani ambayo inatokea kwenye miili yetu, inaweza kawa ambayo ziko nje, na vile vile kwa matatizo ambayo watu ambao watoto wanazaliwa nayo, viungo vinakuwa vimezaliwa kama na aina ya ulemavu ambapo tunaweza kwenye mikono, kwenye miguu, ambazo nyingi zinahusiana na nyama za nje, tunaweza tukasema soft tissue, ambazo tunaweza tukarekebisha watoto ambao wanazaliwa na unaita domo sungura, baadhi na uwazi kwenye mdomo au kwenye kinywa. Zote hizo ni matatizo ambayo kitengo chetu kinatoa huduma.
Mtu anaposikia upasuaji rekebishi anaweza kujiuliza zaidi. Sijui katika kitengo chako wewe kama daktari bingwa hapo Muhimbili, ni mafanikio gani ambayo mmeyapata katika eneo hili?
Kuhudumia wagonjwa wengi zaidi, na vile vile tunaweza tukahudumia maradhi mengi kama niliyataja hapo juu kwa ufasaha zaidi. Tumepata mafanikio mengi baada ya katika miaka mitano iliyopita. Kabla ya hapo hatukuwa na wataalamu hawa nchini. Kwa hiyo baada ya hiyo miaka mitano, ni kwa nguvu za Wizara ya Afya na chuo cha tiba Muhimbili, kaweza kaanzishwa program maalum kwa ajili ya kufundisha madaktari wa aina haya, tukiwa tukiongea wa aina hii ambao tukiwa tukishirikiana na baadhi ya taasisi nyingine ambazo ziko nje za nchini Australia, nchini Marekani.
Ni changamoto gani, daktari, ambazo mnakabiliana nazo wakati mnafanya shughuli zenu za upasuaji rekebishi?
Changamoto ni kwamba wagonjwa ni wengi na huduma hii inahitajika sasa hivi kwa sana nchini. Kwa hiyo bado namba yetu ni ndogo, lakini tunaona kwamba tunapata fursa za wengi ambao wako nyuma yetu wanaendelea kwenda kupata fursa za kwenda kusoma, na sisi wenyewe tunaendelea kujiendeleza. Kwa hiyo kikubwa tunapata hiyo changamoto kwamba siku chache na demand ni kubwa. Kwa hiyo lakini tuko sure kwamba baada ya miaka mitatu mitano ijayo mbele, wataalamu hao watakuwa wameongezeka kwa sababu tayari na strategy zimeshafanyika za kuweza kuongeza wataalamu.
Na je, kuna programs zozote ambazo mnavizifanya nje ya nchi kama vile fellows, mnakwenda nje ya nchi kwa ajili ya kubadilishana uzoefu na hospitali nyingine?
Yes, tunapata fursa za kufanya fellowship nchi mbalimbali, Afrika, India, Marekani na pengine Australia, kama ambako tunafikiria kwamba kuna wengine wanaweza kupata fursa za kwenda Australia kwa sababu tayari tuna ushirikiano nao kwa muda mrefu, kwanza hii program imeanza na mpaka sasa hivi bado tunaendelea kushirikiana nao kwa kutupa ujuzi zaidi, kwa sababu ni kitengo ambacho kina wigo mpana sana, na tunaweza tukafanya kazi na aina tofauti za upasuaji, kwa sababu sisi kazi yetu kubwa ni kurekebisha pale ambako kimetokea hitilafu au hata ajali au mtu amezaliwa na kilema cha aina fulani ambacho kinaweza kurekebishika kimafani, na tunazitumia na wengine baadhi yetu kwenye kitengo ambao tayari wameshapata kufanya fellowship nchini tofauti.
Shukran sana Dr. Edwin Mrema kushiriki nasi katika kipindi hiki cha makala ya afya kutoka VOA Swahili. Basi mimi hapa naitwa Meri Mgawe, mpaka wiki ijayo na kushukuru sana.
Na kufikia hapa tunakamilisha matangazo ya jioni kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduwimana, hewani nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Ripoti za haki za binadamu zilizotolewa hivi karibuni na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani zinadhihirisha njia mojawapo ambayo Marekani inaonyesha kujitolea kwake kwa haki hizi za watu wote duniani, alisema Balozi Robert Gilchrist, afisa mwandamizi katika afisi ya demokrasia, haki za binadamu na kazi. Ingawa haki zetu za kibinadamu ni za ulimwengu wote, haziheshimiwi na watu wote, na Marekani inatambua kwamba kutetea haki hizi mara nyingi ni hatari. Watetezi wa haki za binadamu na viongozi wa mashirika ya kiraia duniani kote mara nyingi hufanya kazi kwa hatari kubwa ya kibinafsi ili kuboresha maisha ya watu wote, wanachama wa makundi haya na wale wanaoshinikiza kulindwa kwa haki za binadamu mara nyingi wanalengwa na vitisho na unyanyasaji, kukamatwa na hata hasia. Tunapotazama siku zijazo, jambo ambalo liko wazi ni kwamba uongozi wa Marekani kimataifa katika kutetea na kuunga mkono haki za binadamu ni muhimu sasa kuliko wakati mwingine wowote, alisema Balozi Gilchrist. Ripoti hizo za haki za binadamu zinawasilisha kwa kila nchi ripoti ya kuaminika iliyochunguzwa kwa uangalifu, ambayo inatoa taswira ya wazi kwa ulimwengu kuhusu hali ya haki za binadamu katika kila kona ya dunia, ikiwa ni pamoja na Iran, alieleza Balozi Gilchrist. Mnamo mwaka 2023, rekodi mbaya ya haki za binadamu ya Iran iliendelea kuzorota hata zaidi. Utawala huo ulizidi kulenga vikundi vya kidini na makabila madogo, wanasheria wa kutetea haki za binadamu, waandishi wa habari na wanaharakati wa mashirika ya kiraia. Hali yake kuhusu wanawake iliendelea kuzorota pia. Wanawake wa Iran walikabiliwa na kuongezeka kwa ubaguzi kupitia utumiaji uliopanuliwa wa adhabu dhidi ya watu waliokiuka kanuni za lazima za mavazi na kusababisha maandamano na vitendo vingi vya uasi wa raia. Na wanawake wengi wa Iran na wanaharakati wa haki za binadamu walipokea vifungo vya ziada kwa wanaharakati wao na wanasalia gerezani, alisema Balozi Gilchrist. Serikali inaendelea kuwashikilia, kuwahukumu na kuwanyonga watu katika jitihada za kuzima maandamano ya amani yaliyoanza baada ya kifo cha Mahsa Jina Amin cha Septemba 22 mwaka jana, akiwa chini ya ulinzi wa polisi wa maadili. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeweka vizuizi vya visa na vikwazo vya kiuchumi ili kukuza uwajibikaji kwa ukiukaji wa haki za binadamu wa serikali ya Iran tangu ukandamizaji wa hivi karibuni kufuatia hasia za mwaka 2022. Kwa kuangazia hali ya haki za binadamu ya wapinzani wetu na washirika wetu kwa usawa, alisema Balozi Gilchrist, na kwa kuinua juhudi zisizo za ubinafsi za watetezi wa haki za binadamu na mashirika ya kiraia yanayofanya kazi kuboresha heshima kwa haki hizo, Marekani inasaidia katika kuchangia ulimwengu ambapo haki hizo zinalindwa vyema kwa kila mtu. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.